falar assim.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Deset sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti sve do 13 sati. U prvom satu u našoj šetnji govorit ćemo o dve jako bitne teme u Srbiji. Prva tema emisije, problemi na stotine hiljada podstanara u Srbiji. Ko nije bio podstanar, onda ne zna sa kakvim se problemima susreću i kakav je zapravo njihov život. O tome ćemo razgovarati i sa Žarkom Grubićem iz Udruženja podstanara Velegrad. Druga tema današnje šetnje treba i tekako da nas zanima, a to su velike štete koje poljoprivredi nanela suša. Postavljamo pitanje do kada će usevi i rod zavisiti od neba, kada ćemo krenuti da radimo ono što nam je zadatak, a pričam pre svega o navodnjavanju. O svemu tome, gost šetnje Milan Prosran, sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za poljoprivredu. Nakon vesti u 11 sati pričat ćemo naravno o novoj vladi Srbije. Do kraja nedelje dobijamo vladu, mada imena ministara već znamo. Neka su stara, a neka nova. Da li smo baš ovakvu vladu čekali, šta nam ona nudi i šta nas sa njom sve čeka? Da li je zapravo veća nepoznanica to kako će raditi novi ministri ili kakve to promene mogu da donesu oni stari koje smo već videli na brojnim funkcijama? Gosti talasanja su Ljiljana Smajlović, predsjednik Udruženja novinara Srbije i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr. Vladimir Vuletić. Nakon podnevnih vesti i vodostanja saznaćete gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Ostanite sa nama sve do 13 sati.
Talasanje.
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 10 sati i 12 minuta slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Ako nas slušate od početka, onda znate da ćemo u prvom delu današnje šetnje govoriti o problemima stotine hiljada podstanara u Srbiji, kakva su njihova prava i obaveze, zašto izostaje primjena zakona, ali i usvajanje nove regulative koja bi uredila ovu oblast zakupa stanova, da li ih i ko štiti. Šetnje je gospodin Žarko Grubić iz Udruženja podstanara Velegrad. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Grubiću, na samom početku, ideja oko udruženja, šta je zapravo cilj udruženja podstanara i da li postoje slična u Beogradu i u Srbiji?
Sad ću da kažem, udruženje podstanara mi smo osnovali 1994. godine. Postoji i naš dan koji se slavi u oktobru, prvi dan je svetski dan podstanara.
Pa šta imate da slavite?
Naša lična karta udruženja i svrha osnivanja je zaštita interesa lica sa podstanarskim statusom. Prvenstveno pravna zaštita. Od delatnosti da dajemo predloge za izradu pravnih propisa koje treba da normiraju ovu oblast uglavnom državnim organima, vladi i ministarstvima. Dajemo pravne savete svim podstanarima lično i telefonom. Pomažemo prilikom prijave i odjave adrese, prebivalište i odjavilište. Da. Komuniciramo sa drugim državnim organima, sa Zavodom za statistiku, sa MUP-om. Ovo je jedino udruženje na prostorima bivše Jugoslavije.
Reci mi, da li imamo mi jedinstveno, oko mnogo čega nemamo ni statistiku ni podatke? Kada su postanili u pitanju, to je poseban problem, jer većina njih nije prijavljena. Da li će ovaj popis konačno da nam donekle da uvid u situaciju?
Da, vidite, ja sam isto tako imao lični problem. Radi se sad o kategoriji podstanara. Šta se sve smatra po podstanarima? Znači, pa smo mi kontaktirali se Zavodom za statistiku i sad kad dođu popisivači, i lično sam ja i vratio popisivača, pa su morali naknadno da dođu, da ima porodica gde je više člana porodica, gde u jednom domaćinstvu ima više porodica, znači prenaseljenost porodičnog domaćinstva. Mnogi ima koji stanuju kod sve krve, kod tašte, kod ujke, babe, strine, kod brata, kod bliskih rođaka, pa se dešava tako, i to ima dosta slučajeva, da je u jednom stanu, stanuje više generacije, čak i praunuci, znate. E sad kažem, normalno, deca odrastaju do 40 godina, nešto teško naći posao, nego se i ne žene, ne osnivaju porodice, i ta skučenost prostora je ujedno i uzrok bele kuge.
Naravno da je tako, ali ajde da pričamo sad da baš o podstanarima. Ko su podstanari u Srbiji? Često ovo je period kada studenti uglavnom traže stanove, ali njihov podstanarski taj deo je vezan za obrazovanje. Mislim da je veći problem su oni podstanari koji decenijama žive kao podstanari, čekaju prvi i čekaju šta će im gazda kao spremiti kao poklon za svaki naredni mesec.
Pa znam, normalno da je normalan pritisak kad počnu ove, što kažu, jesenje kiše kad dođu studenti i da je veliki pritisak na taj stambeni fond, iznajmljuje se sve i svašta po bilo kakvim cenima, problema postoje i u vezi zakupnine i u vezi otkaznog roka. Mi smo to sve pisali i vladi, davali predloge. Predloge vladi za izmenu zakona o stanovanju, onda zakona o prebivalištu, zakona o porezu na imovinu.
Da li je nešto od tih zakona se primenjuje? Znamo da su neki izglasani.
Prvi je upućen u vladi Koštunice 2005. godine, posle dve godine smo dali urgen za postupanje, nismo dobili nikakav odgovor. 2010. smo ponovo poslali vlade Srbije da se ta kako se zove, problematika postanara reguliše zakonom. Ja razumem ove mlade i postavljam da ne mogu doći do krova nad glavom i to je jedan pravac u kome naše udruženje vodi računa, da ti postanari, sem što imaju probleme sa stanodavcima, da na neki način dođu u dogledno vreme i do krova nad glavom. 2008. godine je proglašen zakon o socijalnom stanovanju, jedna dobra inicijativa. Međutim, po tome ništa se nije uradilo. Bilo je obećano 10 do 20.000 socijalnih stanova. Šta je u stvari socijalni stan? Socijalni stan to je za one porodice koje nisu u stanju sopstvenim sredstvima da se obezbede krov nad glavom. Međutim, šta su oni doneli? Mi smo na taj zakon stavljali velike primedbe, jer ozbiljan je problem da se on odnosi samo na jednu kategoriju građana, a to su kategorije građana koji su najugroženiji. Odnosi se na višečlane porodice, na invalide, na bolesne, gde se dobijaju po 100-200 bodova, a recimo za ove stare podstanare 40 bodova za 40 godina staža. Što ispada da smo mi koji smo godinama i decenijama ulagali u stambene fondove građani ne drugog reda, nego trećeg reda.
Gospodine Grubiću, ono što me zanima, zanimaće i sve naše slušaoce. Mnogo toga se, sa mnogo problema se podstanari susreću oko toga da gazda ne želi da ih prijavi, jer kaže, ja posle moram da plaćam porez, iako znamo da to prijava prebivališta ne bi uticala na visinu, ali onda automatski on podiže i kiriju podstanaru ako te prijavim. Dakle, nema nikakvih ugovornih obaveza. Da li se veoma često dešava da se čak ni ono po običajnom nekom pravu u sred zime ne da otkaz i porodicama i sa decom i bez dece, sasvim sve jedno, negde smo imali ranije to, da kažem, običajno pravo da meseci koji se završavaju na R, da tako kažem, najkraće, da tu nije u redu da nekog izbacite na ulicu. Dalje vlasnici se ponašaju prema zakupcima, bez obzira što su im izdali stan, kao da je to i dalje njihova imovina, stalni dolasci, maltretiranja, obilasci, naravno različiti su jedni i drugi, ima svega.
Ma
su
da,
to
ima.
Problemi sa kojima se vi susrećete, jer vas zbog toga zovu ljudi za pomoć?
Kako da ne, ima raznih problema. Da recimo, imali smo slučajeve da izgori instalacija, pa gazda neće da mu otkaz, traži recimo ono što je dao kaparu ili jedan mesec još unapred, pa onda dolazi do sudskih sporova, do intervencije policije. A to što se tiče otkazivanja u nekom roku, pa to nema pravila. To je stvarno vlada anarhija. Em što ih ne prijavlje, do duše i podstanari često nema i nismo mi podstanari idealni, znate. Ima,
pa to kažem, ima i jednih i drugih problema.
Plaćaju kiriju, možda neki, što kaže, desi se da i uništavaju imovinu, ali većini slučajeva su to podstanari koji uredno svoje obaveze izmiruju. Ali sad se radi o tome što ima i ucenjivanja, da ima povećanje kirije, da se stalno nešto menja, da odbija da te prijavi. Onda tu imamo problema i sa dostavljanjem sudskih poziva, recimo, i regulisali lične karte, vađenih raznih dokumenata, stvarno je veliki problem. Ipak bi na neki način to trebalo se reguliše zakonom i da se te izdavaoci stana, pogotovo stanova koji su prazni, znate, da se to oporezuje. Jedna druga je situacija da imate vi porodice koji izdaju deo stana da bi preživeli, što kaže, možda su izgubili posao, možda imaju manje primanja. To, ja mislim da bi čak ta, u tim slučajima ne bi trebali to ni oporezivati.
Ali kad pominjete oporezivanje, onda gazda kaže, onda moram da ti podignem kiriju jer plaćam porez.
Da,
pa to je
normalno,
klasična
pojava. To je normalna pojava, znate. Nego problem je što se to, ti stanovi vrlo često menjaju, da ne trpe decu ili ne dozvoljate, puštaš muziku ili opominjete za vodu, za svetlo, za ovo, za ono, ima raz ni kvarova, elektroinstalacija, veš mašina ili ne, slični. Da, tako slučajevi.
Vi kažete da je tabu tema za političare da uđu i da u rešavanje ovog velikog problema. Šta je konkretno vaš predlog?
Predlog je naš da se socijalni stanovi rade. Socijalni stanovi se rade za jednu manju grupu građana, što sam već rekao. Po tom zakonu o socijalnom stanovanju rađeno je jedno, mislim, 3-4 partije u Kamendinu, sad se radi u doktora Ivana Ribara.
Moram da vas prekinem, to ste nam već rekli.
Rekao sam da.
To je zaista velika i investicija. Dok se ne naprave socijalni stanovi, dok ne dođe to vreme, šta umeđu vremenu podstanari moraju da živi i da se snalaze? Šta treba da uradi još država? Priznaćete da socijalnih stanova treba decenije da prođe da bi svi bili zbrinuti.
Pa do sada nije ništa urađeno, pogotovo za ove stare ljudi koji su doživeli i došli u penziju bez krova nad glavom, firme su, što kaže, ili su ugašene ili mislim na ta njihovo ulaganje da to država
jednostavno... Da nema prosto izgleda da će ikada dobiti stan.
Ulaganja naša država ne priznaje. Neki su mogli da se snađu, da su napravili neku uđericu ili su napravili neku kućicu, znate. Sad problem je pri legalizaciji, što im traže izvesna sredstva, a ona ulaganja dugogodišnja njima se ne priznaje. Neko je legalizovao, pa dajte i tim ljudima da prizna pri plaćanju poreza, znate. U ostalo, treba to da se prizna, ta dugogodišnje ulaganje, kao javni dug. Kad su mogli sa kockarom, sa ovim kockarima, sa privatnim bankama, sa Dafinom da priznaju kao javni dug, a što kaže, ne bi ovo moglo. Mi smo i tako dali predlog vladi da se zakon o stambenom obeštećenju, da to nama država prizna kao
javni dug. Pogotovo što su generacije i generacije izdvajale mesečno od plate za
bilo
za stan,
je to,
a nikad
znači šta, neke 60. godine je to bilo 20-25%, pa je trajalo sve negdje do 2004. Od 2000. do 2004. Je izdvajano iz dohotka preduzeća, pre toga i čak iz ličnih dohodaka. Čak i nam je i fond solidarnosti ukinut, znači, koji je pre neku godinu ukinut i 2,5 miliona evra je valjda ostalo tih para, pa je pripojeno ovoj agenciji za investicije i stanogradnju. To je jedno od 450 radničkih stanova.
E sad za kraj, kako da podstanari svoj status poboljšaju u Srbiji?
Teško pitanje.
Umeđu vremenu dok se stanovi ne izgrade.
Teško pitanje, Boga. Stanova ima sve više. Dobro, sada relativno kirije i padaju, jer narod kaže, što kaže, nema para. I ja mislim da će te zakupnine i da padaju. Ali ne znam šta bi mogao da vam kažem, nešto konkretno od toga. Znate što, tu uvijek ima problema i ranije bilo s tim agencijama, pa ti daju jednu adresu, ti odeš tamo, naiđeš na sve i svašta, mora da platiš u agenciju da bi ti oni pronašli, pa se onda šetkaš, na kraju dignu ruke nego po oglasima, po banderama, preko prijatelja, poznanika.
Dakle, tako. Možemo da kažemo da još uvek nema izgleda da se situacija podstanara u Srbiji poboljša. Eto, poštovani slušalci.
Nema, zato što smo predložili i pri opštinama i pri gradu se osnuje agencije za podstanare, znate.
Šta bi te agencije donelo?
Pa bili bi kao posrednik između stanodavaca i podstanara. I ne samo to, nego i agenciju za stanovanje, znate. agenciju, mada je to sad nepopularan izraz, agencija, možda se zove i biro i sekretarijat, pa to.
Važno je da se bavi tim
da,
pitanjima,
da se bavi
pratit ćemo
problemom,
naravno.
Jer ovo je opšta anarhija sa tim agencijama, znači, ljudi lute, tragaju, razočaraju se i onda dignu ruke, nego eto tako čitaju po glasima, po banderama, po ulicama, negdje ili negdje od koga mogu da saznaju.
Dakle, ovo je jedna nepresušna priča, a kraj ni onaj srećan se još ne nazire, zato ćemo pratiti i vaš rad i položaj podstanara uopšte u Srbiji. Poštovani slušalci, bio je to današnji gost šetnje, Žarko Grubić iz Udruženja podstanara Belegrad.
Nosotros cantemos en este mundo muy bueno. Queremos que la gente se levanta para bailar. Cuando nosotros cantemos mundo muy bueno. Queremos que la gente se levanta para bailar bamboleo chopi, bamboleo chopan, así se canta la rumba de Nicolán. Bamboleo chopi, bamboleo chopan, así se canta la rumba de Nicolán, de Nicolán, sí, sí, de Nicolán, de Nicolán, sí, sí, de Nicolán, de Nicolán, sí, sí, de Nicolán. Nosotros cantemos en este mundo muy bueno. Queremos que la gente se levanta para bailar. Cuando nosotros cantemos
Potražite u vašem Aksiju 1000 sniženih komšijskih cena. Predlažemo najlepše želje mlečna čokolada 250 grama, 224,99. Maksi je bliže i cene su niže. Eko.
Letnje olimpijske igre. London 2012. u susret 100. medalji Srbije. Direktna uključenja, hronike, prenosi, reportaže. Navijajmo zajedno. Vaš Radio Beograd 1.
Dragi prijatelji, mi radimo. Do sada smo napravili 300 kuća i toliko porodica koje su ostale bez krova nad glavom danas osjeća toplinu doma, zahvaljujući vašoj humanosti.
I vi možete da pomognete. Najpotrebniji je građevinski materijal.
Svaka cigla je važna.
Promenimo stvarnost. Zatvorimo kolektivne centre.
Pridružite se Fondaciji Ana i Vlade Divac, RTS-u i UNHCR-u i donirajte građevinski materijal ili novčana sredstva i pomozite stambeno zbrinjavanje porodica koje i dalje žive u kolektivnim centrima. Pošaljite SMS na 2112 ili nas kontaktirajte na 011-3910-955. Cena poruke je 100 dinara i oslobođena je plaćanja PDV-a.
Da svi pomognemo!
Talasanje.
Talasanje. Deset sati 32 minuta, poštovani slušalci, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, a u nastavku emisije govorimo o suši u Srbiji. Ni prva, a bojimo se, ni posljednja godina da nam suša odnese rod. Iz tog razloga sa nama gospodin Milan Prostran, savjetnik za poljoprivredu u Privrednoj komori. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušacima.
Evo nešto, par nekih kapi, ali su zakasnile.
Pa zaista ovo još nije apsolutno baš ništa, samo nagoveštaj, bar prema prognozama Hidrometeorološkog zavoda, može se desiti neke kiše u naredna dva dana, ali ono što je suša uzela kao svoj danak se ne može vratiti. Moglo bi ublažiti kad bi neke ozbiljne kiše pale bar za neke kasnije kulture ili da se stvori neki bolji režim vodni u zemljištu za jesenju setvu, što je također jedan veliki značajan posao. Dakle, setva pšenice će za dva meseca početi i setva jesenjih kultura, tako da bi ta kiša imala više uticaja na pripremu zemljišta i za taj ceo posao. Za ovaj deo sigurno bi imalo nekoga efekta da bar malo osveži useve, one koji su još uvek u nekoj kondiciji, ali definitivno je suša uzela svoj danak.
Procene su već neke pravljene, mnogi kažu da je još rano za procenu kolika je šteta, pa čujemo od milijardu do preko 2 milijarde dolara. Naravno, pretpostavljam da ste vi u onoj opreznijoj grupi stručnjaka da kažete čekajte ljudi, još uvek nije sve izmereno.
Pa nekako ja sam, ajde kažem, skoro 40 godina u ovoj sferi agrarne struktura, pamtim jako mnogo tih godina, bilo je godina i sa sušnim efektima ili negativnim efektima i prerano je govoriti zaista sada o tim štetama. One su evidentne, te su procene rađene, ja naravno nisam se bavio tom vrstom procena, samo na kukuruzu, ukoliko se one dakle i pokažu kao takve, one će možda čak i biti veće, ali treba raditi kompletan uticaj suše, kako na ratarske kulturama, dakle pored kukuruza, šećerne repe, soje, suncokret je nešto bolje, mada i on je određene štete pretrpeo, ali tu su naravno štete i na voćkama i naravno na povrtarstvu, ono što se gaji na otvorenom prostoru, kao što su naravno određene, ili kao što je krompir i tako dalje. Dakle, lokalne samouprave već imaju, da kažem, određene instrukcije, bar ono što dobijamo informacije da se trenutno radi u pokrajini, da urade dakle procene šteta ili da dođu do nekih najpouzdanijih izvora, onda će raditi regioni i svakako će nova vlada, koja će, nadamo se, jel tako, ove nedelje biti konstituisana, imati jedan dosta ozbiljan problem kako, dakle, taj deficit u količinama vrlo važnih roba da bilansira, kako da reguliše tržište i naravno kako da utiče na stabilnost cena i stabilnost snabdevanja, odnosno da zadovolji neke interese potrošača.
Pričat ćemo o tome, ali gospodine Prostran, ono što me zanima kada ste rekli vezano za procenu štete, poljoprivrednici već traže da uvođenje proglašenje elementarne nepogode, šta bi to njima konkretno donelo kada bi se zvanično u tim oblastima gde je najveća šteta od suše bilo proglašeno?
Pa kad bilo je, samo da još kažem, ja se sećam još i, ja bih rekao, i većih šteta, pa samo da se setimo, 2000. godine smo imali samo 2 miliona 900 hiljada tona kukuruza, dakle Srbija je i bilo je godina kad je proizvodila i 8,5 miliona tona kukuruza, prošle godine to je bilo oko 7, pretprošle je bilo nešto preko 7 miliona, dakle bilo je tih godina, bila je i 2003. godina. Nažalost, vi ne možete da nadoknadite štete kompletno, dakle država, čak i da je mnogo bogatija, ona može svojim merama da ublaži pre svega štete ili da relaksira same proizvođače od uzetih kredita, da ih olakša taj deo finansijskih obaveza, dakle poreza, zatim da eventualno odloži, dakle, kredite ako su uzeti za ulaganje u ovu godinu, da im da jednu odstupnicu, da ih kamatno ne opterećuje i za taj odloženi period, već da eventualno iz sredstava budžeta koji takođe je prenapregnut pomogne da se oni oporave. Dakle, to je jedna godina koja će se, ja se nadam, premostiti za jedno dve godine, ublažiti, jer vi ne možete odmah za sledeću godinu to sve odmah nadoknaditi.
A niko vam ne garantuje da i sledeće godine neće biti,
naravno,
isto, pogotovo kada vidimo kako se kreću klimatske
promene. Tako da ima tu načina da se, pre svega da se, dakle, te obaveze koje su naši poljoprivrednici, dakle i seljaci, pa i privredna društva preuzeli kod banaka ili kod neke drugih finansijske institucije, da im se na neki način dodrži, naravno preko poreskih olakšica. To je jedan deo. Drugi deo je, ako dakle država ima rezervi u nekim bitnim proizvodima koji su seljacima potrebni, kao što je kukuruz, da im se eventualno po nekoj povoljnoj ceni ispusti iz rezervi kako bi oni mogli da održe svoj stočni fond. Kad su u pitanju, dakle, potrošači i snabdevanje tržišta po nešto, ja bih rekao, mirnijim cenama, oni će sigurno imati određeni rast, ali...
Moram to da vas pitam, da, zato što brojni su naslovi ovih dana.
Da.
U štampi danas čeka zbog suše skok hrane. Nekad proizvođači i trgovci nađu razloga i kad nema suše da podignu cenu hrane, inače u Srbiji dosta skupa u odnosu na standard građana. Kakve su vaše procene, šta možemo očekivati?
Pa se, do izvestih pomeranja cenovnih će sigurno doći. A to što su generalno u poslednjih par godina su sirovine na svetskom tržištu jako visoke, imaju izuzetno visok rast. Kad kažem sirovine, mislim na pšenicu, odnosno brašno. Kada kažem sirovine, mislim na kukuruz, na sirovo ulje, na šećer, dakle ono što je na meso, dakle ono što je najvitalnije u ishrani stanovništva, dakle ti svi proizvodi imaju već više godina dosta značajan rast, tako da su to proizvodi vrlo atraktivni za proizvođače, znači ostvaruju i određen profit i dohodak kad rodi. E sada, obzirom da nije rodilo kod nas, nije rodilo ni u okruženju, čak i Amerika, koja je tako zemlja koja utiče na sva ta berzanska kretanja i cene, takođe ima taj svoj problem, i vi imate poslednjih mesec dana jedan veoma ozbiljan rast ponovo tih cena. Samo da se, evo, podsjetimo i naše slušalce da je pšenica negde samo pre mesec dana počela se trguje sa njom sa nekih 19 dinara. Ona je danas otišla preko 25 za mesec dana, dakle nagovešta je da će ona vrlo brzo doći i do 30 dinara. E, to mora na neki način da se odrazi i na cenu brašna, odnosno cenu hleba. I sad država ima svoju ulogu u tom smirivanju ili uzbunjivanju. Dakle, ona može, kao što to već čini,
radi socijalnog mira ili...
Da, ona sada malo ograničava maržama, jel tako, trgovce u tom ostvarivanju nekog svog dohotka, što također je diskutabilno koliko, a istovremeno država može da, jel tako, pre svega ispuštanjem iz rezervi. Dakle, ja posebno spominjem taj institut, znači rezervi, koji često mi ne shvatamo do kraja koliko su one bitne, koliko su se kao institucije konstituisali u drugim zemljama sveta, dakle šta one znače. Kod nas mi često zaboravimo da pročitamo i dokument koji donesemo kao obavezujući od strane vlade. Samo da podsjetim sve nas, mi imamo nacionalni program poljoprivrede 2010-2013. godina u kome stoji čak decidno da Srbija mora imati u rezervama pšenice na nivou tromesečne potrošnje. A mesečna potrošnja je 133.000 tona, znači negdje bi morala imati u rezervu 400.000 tona. Ako toga zaista ima, ja sad ovog puta naravno niti prozivam da nam se saopšti ili ne, onda ili da je taj program ispoštovan, vi bi onda potpuno mirnije dočekali ovaj period smanjenja ukupnih robnih fondova i vi bi mogli neko vreme da odložite kretanje cena hleba kao najosnovnijeg životnog proizvoda ili u potrošnji, no o tom potom, to će sigurno biti, ja bih rekao, i obaveze, zadatak.
Jedan od prvih zadataka i odluka nove vlade. Da.
Ali u svakom slučaju mi moramo naći instrumente, ima dakle država svoju ulogu da se premosti pre svega taj cenovni udar, da potpuno drugačije shvatimo šta nam znači u ovoj klimatskoj promjeni navodnjavanje.
To je moje sljedeće pitanje. Ono što zaista ne možemo da shvatimo, bili u struci ili bili laici, samo krajnji korisnici, da Srbija, koja toliko pričamo o poljoprivredi, ne treba biti posebno pametan pa reći da nam je to velika šansa i za razvoj, da smo to morali mnogo ranije da iskoristimo, da navodnjavamo svega oko 4% plodnog zemljišta, da jedan Izrael, to sam negdje čula podatak, koji je praktično u pustinji, ima dovoljno hrane za svoje potrebe zahvaljujući navodnjavanju. Ima li mesta zdravom, logičnom objašnjenju kako smo to sebi dozvolili? Zašto da gledamo u nebo svake godine?
Pa, mi smo vrlo specifični, što kažu, takav nam je mentalni sklop. Dakle, živimo od danas do sutra, dakle, sljedeća godina ako bude kišna, mi zaboravimo da su nam te potrebe potrebne, mislim da su nam, da nam je navodnjavanje potrebno. Dakle, evo ja sam, ne ponavljam, radio na mnogim državnim dokumentima i na funkcijama kojima sam bio u vladi, pre svega u Jugoslaviji, jer sam sam radio na nekoliko projekata i studija da bi upravo konkurisali za pare Svjetske banke. Moram da kažem da je urađena infrastruktura, ta osnovna takozvana za navodnjavanje, mada je prevashodno rađena zbog odvodnjavanja. Mi nismo imali problem ranije ovako.
Da, ili
suša.
Imamo suše ili poplave.
Dakle, imamo i Dunav, Tisu, Dunav kao infrastrukturu, imamo Moravu 1 i Morava 2. Imamo i Ibar, Lepenac. Dakle, to su neka tri infrastrukturna objekta koje smo gradili još pre 30, 40 ili 50 godina, upravo sa ciljem da bi se na osnovu njih sad gradila takozvana ona razvod, mreža za navodnjavanje. Mi smo, moram da kažem, koristili, vi ste spomenuli 4%, to je toliko irelevantno, ne irelevantno da nije bitno, nego to je toliko malo da je, da statistika kao državni organ više i ne prati tu statističku
grešku,
pojavu.
Što bi to nazvali.
Pa to je ispod 1%. Dakle, mi smo koristili, evo da kažemo, sve negdje do 2000. godine, svega negdje oko 75.000 hektara u sistemu za navodnjavanje, plus nešto još malo, to su takozvani mobilni sistemi koje su naši seljaci koristili ubadajući u pumpe u neku reku za neke sitne male površine. Dakle, Srbija je uvijek u tom začelju. Lično sam promovisao jedan projekat u Varšavi još 2000. godine da bi isprovocirao neke finansijske institucije da dođu u Srbiju i da ulože pare, a to je bilo navodnjavanje u takozvanom vodnom području Dunava koji ima kapacitet navodnjavanja oko 1.500.000 hektara. Ali za sada, kažem, sad su se prvi put u ovoj godini pojavili određeni programi i projekti. Prvo da se izmuljavanje naših kanala na nekoliko hiljada hektara, nekoliko hiljada maltene kilometara imamo tih kanala, koji treba prvo, zapušteni su totalno, tek je počelo dakle izmuljavanje. Ja sam i negde javno skoro rekao da bi ja bio izuzetno zadovoljan kao čovjek koji se dugo bavi ovom strukom, kad bi mogli bar godišnje 50.000 hektara. Znači, ne treba ići preambiciozno milion odmah za 4 godine. Mislim, to je jako nerealno. Vi ne možete nabaviti 3-5 milijardi evra.
Da, možete izgubiti za godinu dana. Da. Ovo što gubimo sada od suše i kakvi su prinosi kada postoji navodnjavanje nevezano za sušu, taj novac se višestruko vrati. Da. A da ne govorimo o ovom skoku cena na svetskim berzama.
Znate kako, mi u stručnim krugovima kažemo najbolje su oni sistemi za navodnjavanje koje imate, a nikad ne koristite. Dakle, korišćenje sistema je skupa stvar. Oni se ekonomski samo isplaćuju ili imaju ekonomski efekat kod samo nekih proizvodnje, kao što je proizvodnja semenske robe, kao što je proizvodnja povrća, kao što je proizvodnja voća, vinograda i tako dalje. Dakle, vi samo ekstremno možete kad su ovakve suše da eventualno malo pomognete pšenici, to su ogromne površine. Znate, vi imate 1.300.000 hektara samo pod kukuruzom. Sve u svemu, sisteme graditi, da kažemo pod hitno, ne možemo iz sopstvenih sredstava sigurno te pare naći, moramo se obratiti verovatno najpre Svetskoj banci, možda i nekoj Evropskoj banci, ali ja plediram prema Svetskoj banci, koja je nedavno promovisala jednu studiju u kojoj je govorila o tim prednostima srpske poljoprivrede, o nekim, da kažem, kritičnim tačkama u toj srpskoj poljoprivredi. Mi smo neki u tim, da kažem, diskusijama učestvovali i među ostalog sigurno jeste i ovo pitanje navodnjavanja. Dakle, oni su spremni, ja pretpostavljam, da nama takav jedan kredit daju. Najvažnije je po meni sada snimiti postojeće zalihe roba, dakle i rezerve, znači iz prošlogodišnje proizvodnje, vidjeti šta će nam to doneti ova godina, napraviti bilanse naših potreba i vidjeti da li mi možemo još nešto malo da izvezemo. Ja bih bio izuzetno zadovoljan ako bi mi bili oslobođeni bar uvoza.
To sam htjela da vas pitam. Vi pričate kriza, o izvozu, a mi uvozimo.
Pa nećemo uvoziti. Ja se nadam da nećemo ako budemo malo pametni i ako budemo to ovako racionalno rasporedili ili se u celoj zemlji na tom poslu svi pozabavili. Znate kako, ja se sećam nekada, nekih godina kada je država morala iz zlatne rezerve da, mislim našu, govorimo o našoj državi, da izvlači da bi morala da kupi, pre svega govorimo o pšenici, koja je ipak, što kažu, ruku na srce, naš osnovni prehrambeni proizvod. Mi imamo jako lošu strukturu ishrane, imamo veliki broj gladnih, veliki broj narodnih kuhinja i tako dalje. Dakle, hleb je taj koji čini okosnicu danas našeg ishrane, naše, većine našeg stanovništva.
A šta vi kao ekspert kažete kada čujete podatak da Srbija uvozi jabuke, meso, pa čak?
Pa znate šta, ja se ne uzbuđujem oko toga, jer vi ste kao država svesno to, odnosno potpisali sporazume o slobodnoj trgovini. Idete ka završetku pregovora sa Svetskom trgovinskom organizacijom. Prema tome bi svesno, mislim, ušli smo tako sporazum CEFTE, pa svih ostalih zemalja, da ne govorimo o Evropskoj uniji, dakle, vi ste prihvatili jednu igru liberalne trgovine ili slobodne trgovine, bez carina, i onda svako pokušava da vama konkuriše. Dakle, mi o drugom ćemo možda nekom prilikom razgovarati.
Ali to je igra sa nama potrošačima. Mi
pa
smo,
jeste.
Mi da trpimo posljedice te igre.
Ja sam se sve vreme zalagao i dok sam se bavio i kreativnom agrarnom politikom na raznim funkcijama koje sam obavljao, poljoprivreda ne može da nosi socijalni problem. Dakle, poljoprivreda i prehrambena industrija kao jedna celina su, dakle, privredni sektori koji moraju da posluju na principima profita, dohotka. Oni se ne bave, ja neću reći patriotizmom, oni se ne bave socijalnom politikom. Dakle, tu je zato država, njeni drugi segmenti funkcionisanja. Dakle, vi morate imati određene fondove i uvek ću to ponavljati, mada sam nešto i sam pisao na temu robnih rezervi u nekim novim tržišnim uslovima. Bez obzira što neke čak i svetske institucije u nekim svojim studijama nama čak preporučuju da ukinemo tu instituciju, a one su, naravno, ja znam i Evropsku uniju, bili smo tamo toliko puta, imaju takozvane institucije za intervencije na tržištu. Dakle, mi u ovim dosta trusnim godinama sa promjenom klime moramo uvijek da imamo ozbiljnije rezerve da bi mogli da u ovakvim situacijama ublažimo posljedice, a istovremeno raditi, naravno, prvo na izmuljavanju kanala i, naravno, evo, ja sam rekao da ne budu nam samo ambicije prevelike. Ja sam gledao i projekte što je Ministarstvo poljoprivrede čak objavilo u nekim dnevnim novinama.
Vode,
jeste, ali to je želja, ja bih rekao, bila za ono veliku Jugoslaviju netolika. Želja je bila uvek da negde imamo tu negde bar na nivou 10%.
Da se bar taj, iz godinu u godinu taj broj hektara pokriven navodnjavanjem povećava. Ako nemamo sušu, Moramo i to da kažemo. Onda imamo poplavu, imamo grad.
Tako je.
Ovo je također sezona kada sa gradom imamo da. Problema, kada ima malo raketa u protivgradnim stanicama.
Da, i ja sam teo eto danas svako da možda i ponovo ponovim da se mora više poslušati nauka. Moraju ljudi iz struke i nauke da imaju određenog uticaja na kreiranje mera agrarne politike. Ja sam također bio svedok sa mnogim, naravno, naučnim radnicima gde je upozorenje još bilo u januaru i u februaru upravo od nauke da smo ušli u zonu ozbiljnog deficita vlage, da je nas pratila čitava jesen prošle godine i mi smo svega, uplašili smo se snega u februaru, a taj sneg u februaru je odgovarao negdje prosečno padavinama od nekih, ajde da kažem, da uzmemo da je neki prosjek 60 bilo santimetara snega,
da, tu negdje oko 60. Da, imali jako sumu.
Sve, znači jesne, 60. Da. Dakle, trebalo je verovatno poslušati, sad ja nemam sagano takav uticaj gde mogu ja to i kažem. Mi smo nedavno sedeli sa direktorom instituta iz Novog Sada na sastanku kod nas u komori, gde smo se podsjetili svi zajedno tih preporuka, dakle mi smo trebali da verovatno koristimo druge hibride u ovim nadolazećim sušnim mesecima.
Niko neće za to da odgovara što je neko preporučio pogrešnu.
Pa znate šta, ljudi vas da vi kad, samo da kažemo i to, vi koristite na primjer hibride kod kukuruza FAO grupe, sad da ne bude suviše stručno, 600 ili 700 jer su oni mnogo prinosniji i ljudi idu ka velikoj proizvodnji, ne shvatujući da oni kasno zrevaju i da oni kasno imaju oplodnju. Prema tome, bila je preporuka da se seju hibridi FAO grupe 400, 300, tu najmaksimalno do 500, da se ide na ranu setvu, da se ide sa toliko đubriva. I sad da ja naravno ne ponivam celu agrotehniku koja je kod nas pod znakom pitanja, mi smo sve reducirali zbog siromaštva 20 godina postoji, mi imamo mnogo niže prinose nego koje smo imali 90. godina. Dakle, mi imamo mnogo toga što moramo uraditi, pre svega uložiti i pare u poljoprivredu, poštovati savete struke i nauke i ja znam da će nova vlada formirati, bar kako je navešteno, to je nacionalni savet. Ja bih volao da u tom nacionalnom savetu za poljoprivredu u Vladi Republike Srbije sede ljudi zaista od autoriteta i od struke.
S obzirom na to da smo u predizbornoj kampanji sve stranke gledali po selima, štalama, pa je bilo raznih i viceva i šala na račun političara upravo zbog toga što se samo u kampanji sete poljoprivrede. Sada kada vidite kako se sve ovo odigrava vezano za vladu koju ćemo dobiti do kraja nedelje, jeste optimista kada je poljoprivreda u pitanju?
Pa ja se dugo, da kažem, ne ja, nego mnogi mi koji smo neki stručnjaci, bavimo pre svega godinama ubeđivanjem političara da je ovo sektor od vitalnog značaja, mislim na poljoprivredu, za razvoj ukupne privrede Srbije. I moram da kažem da sam se malo ohrabrio u poslednjih godinu, dve dana, jer su se čak i ortodoksni ekonomisti koji su ranije smatrali da je to, malte ne, dar od Boga poljoprivreda, imate seljake koji to znaju da rade i tu nema nikakve filozofije. Prema tome, počeli su dakle da i ti ljudi koji su tako mislili da apsolutno prizivaju poljoprivredu i prehrambenu industriju u pomoć radi oživljavanja i naše ukupne privrede. Ako je to, ako se ono što je bar obećano ostvari i neki desetak ili pola posto, ja bih bio jako zadovoljan, dakle se poljoprivreda uvaži do kraja. Vi ste vidjeli da se non stop vodi polemika da li nam treba u budžetu 2%, 5%, dakle poljoprivreda stvara zajedno sa prehrambenom industrijom preko oko 20 čak posto društvenog proizvoda. Ta korelacija i u budžetu mora da postoji, dakle budžet bi morao imati najmanje 5, odnosno 10% u budžetu para takozvanog agrarni budžet. U neko vreme, opet da se ne vraćam u svoju istoriju, smo imali 12% u onoj velikoj Jugoslaviji učešća, dakle, agrarnog budžeta u ukupnom budžetu.
A to se vraćalo od države?
Kako da ne? Poljoprivreda nikad nikome, znači, seljak nije ostao dužan. Krediti koji su ili emitovani iz primarne emisije ili opšte emitovani iz banaka nikada nisu bili nevraćeni, jer je sav taj novac koji je čak i iz primarne emisije emitovan bio pokriven robom.
Dakle, ali svi su dužni poljoprivredniku i
seljaku. Evo, ja hoću da budem, da kažem, neću da reći još da je moja karijera za godinu, dve dana sam ja privodim kraju, mislim što se tiče bar toga, bavit ću se sigurno nekom svojom strukom, ali želeo bi da shvatimo svi da je to sektor od najvitalnijeg značaja za privredu Srbije, da ono obezbeđuje veliki izvoz, ova suša će sigurno malo taj trend koji smo imali u izvozu hrane malo će ga usporiti ili zaustaviti privremeno, ali preživjet ćemo naravno i ovu godinu. Bitno je biti samo racionalan i napraviti dobre bilanse. A hoću da verujem da će i nova vlada i nove vlade koje dolaze ovaj sektor mnogo više uvažavati nego što je to bio slučaj.
A u međuvremenu poljoprivrednici, možda samo za kraj da skrenemo pažnju na temu koju nismo otvorili jer prosto nemamo vremena, široka je tema, a to je osiguranje. Poljoprivrednici onako kubure sa sredstvima, pa i oni koji osiguraju ne daju novac za sve mogućnosti koje evo od suše retko ko je osigurao svoje prinose.
Pa znate što, tu mora da se do kraja definiše i ceo taj sistem, dakle mora biti propis jasan. Vi imate slučaj pa kaže ne priznaju mi grad. Dakle, mora se tačno znati šta su to elementarne nepogode, koji proglašava, kada je proglašava. Znate, tu posle počinje mudrovanje, da li je to 10% društvenog proizvoda, da li nije sigurno država, mislim, nadjako to je prepušteno dobrovoljnosti, svako može da osigura.
Da, ovdje mora malo se apelo i na svest poljoprivrednika
ali,
da moraju da...
Ali, apsolutno da. Mislim, kogod ozbiljno ulaže svoja sredstva ili kreditna sredstva, treba da se osigura kroz osiguranje. To jeste trošak, nekako, što kažu, više ga gledaju kao trošak, a ne kao neko obezbeđenje od rizika. Svakom slučaju, apsolutno tu instituciju da, to će nam biti i preporuka ili obaveza i kad jednog dana se uđe u Europsku uniju, tamo se to ne ostavlja slučaju, dakle taj deo je obavezujući, s tim što, kao što sad radi, vlada nešto odnosno ona nešto pomogne, daje jedan deo subvencija za osiguranje, ali još uvijek je to kod nas, kad su u pitanju sitni proizvođači, jako daleko, jer centralni deo Srbije uglavnom je, znate kako nama je resurs podeljen skoro pola je u Vojvodini, pola je u centralnoj Srbiji, dole ljudi imaju sitne posede i ne odlučuju se uopšte skoro na osiguranje, a ovdje ovi gore ima tu jako i velikih i bogatih, nešto se sigurno osigurava. Dakle, to je jedan od važnih segmenata buduće agrarne politike, ne treba uvoditi kao neku obavezu u smislu pritisaka, ali treba stalno objašnjavati da je to izuzetno potrebno i korisno, jer ulazimo, vidite, u sve rizičnije zone klimatske.
Hvala najlepše, poštovani slušalci, čuli ste i preporuke i procjene eksperta za poljoprivredu, savjetnika u Privrednoj komori, gospodina Milana Prostrana. Hvala vam što ste bili gost današnjeg talasanja, mnogo je još pitanja vezano za ovu temu, pa ćemo imati prilike i u narednim danima da govorimo o tome. Na redu su vesti, a nakon toga tema današnjeg talasanja, nova stara vlada.